koog yahay ama magdigo furuntahay nila wadaageen.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, Jumanne. Kundradhi ni Jumatano, msikilizaji, tarehe 12 mwezi Februari mwaka 2025. Mimi naitwa BMJ Muridhi.
Mimi naitwa Kenneth Bwire, na kukaribisha msikilizaji kwa matangazo yetu ya leo yanayosikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya, na pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika matangazo yetu hii leo, mfalme Abdullah wa Jordan apinga pendekezo la Rais Trump kwamba nchi yake ipokee wa Palestina waliokuwa wakiishi katika ukanda wa Gaza.
Na katika habari nyingine, hali ya hewa ya theluji na mvua ya barafu kali imekumba sehemu kadhaa katikati mwa Marekani.
Ni kati tu ya habari ambazo utazisikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Na kabla ya kusikia yaliyojiri kutoka maeneo mbalimbali kutoka kwa waandishi wetu, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa hapa studio na mwenzangu Kenneth Bwire.
Vita vinavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vinatarajiwa kugubika mazungumzo kwenye kikao cha Umoja wa Afrika kinachotarajiwa kufanyika mwishoni mwa wiki hii, ambapo mwenyekiti mpya wa umoja huo anatarajiwa kuchaguliwa. Mazungumzo kuhusu hali ya kibinadamu mashariki mwa DRC yataangaziwa zaidi. Viongozi wa nchi 55 wanachama Umoja wa Afrika wanatarajiwa kukutana Addis Ababa, Ethiopia, wakati Afrika inakabiliwa na migogoro nchini DRC na Sudan, pamoja na hatua ya Rais wa Marekani Donald Trump kusitisha msaada kwa ajili ya maendeleo, jambo ambalo linaathiri sana bara hilo. Mkutano wa dharura unatarajiwa kufanyika Ijumaa kujadili vita vya DRC, ambapo waasi wa M23 wanaungwa mkono na Rwanda wamekuwa wakiteka sehemu za mashariki mwa DRC kulipo na utajiri mkubwa wa madini. Kundi la kufuatilia migogoro ya kimataifa International Crisis Group limesema kwamba vita vya DRC vinatishia kusababisha mvutano na mgogoro mkubwa kati ya nchi za maziwa makuu ilivyokuwa miaka 1990. Hali ya hewa ya theluji na mvua ya barafu kali inatarajiwa kuendelea katika sehemu kadhaa katikati mwa Marekani, hapa nchini na majimbo yaliyopo katikati mwa Atlantic, huku California ikitarajiwa dhoruba ya mvua ambayo huenda ikasababisha mafuriko katika sehemu hiyo iliyoharibiwa hivi karibuni na moto. Idara ya hali ya hewa ya kitaifa imesema theluji nzito inatarajiwa katika sehemu za Virginia na West Virginia leo Jumatano. Dhoruba ya mvua inayotajwa kama mto hewani inatarajiwa kusababisha mafuriko baadaye leo Jumatano katika jimbo la California, na huenda sehemu za mijini katikati na kusini mwa California zikafurika kwa maji. Dhoruba ya theluji iliyoshuhudiwa katika majimbo ya katikati mwa Marekani jana Jumanne ilisababisha ajali kutokana na barabara kuwa na barafu na hata kusababisha shule kufungwa. Watu 12,000 walikosa umeme katika jimbo la Virginia jana Jumanne. Waziri wa ulinzi wa Ukraine Rustem Umerov amesema kwamba mkutano wa shirika wa nchi hiyo unaofanyika Brussels leo Jumatano unaangazia namna ya kutoa silaha zaidi kwa Ukraine, ikiwemo mifumo muhimu ya ulinzi. Matamshi ya Umerov yanajiri kabla ya mkutano huo wa ulinzi unaozileta pamoja nchi 50 ambazo zimekuwa zikiisaidia Ukraine tangu uvamizi wa Russia ulipoanza mwaka 2022. Umerov amesema kwamba mazungumzo yataangazia pia uwekezaji katika sekta ya ulinzi ya Ukraine na ushirikiano katika miradi mbalimbali na washirika wake wa Ulaya. Waziri wa ulinzi wa Uingereza John Healey ameongoza mkutano huo kwa mara ya kwanza, ambao ulikuwa ukiongozwa na waziri wa ulinzi wa Marekani. Healey amesema wataongeza msaada kwa Ukraine, kuongeza ulinzi kupitia kwa NATO na kupata amani kupitia ushirikiano. Waziri mpya wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth anatarajiwa kuhutubia mkutano katika makao makuu ya NATO siku moja kabla ya mawaziri wa ulinzi kutoka nchi wanachama wa NATO kukutana. Aliyekuwa mgombea urais nchini Uganda Dr. Kizza Besigye yupo katika mgomo wa kutokula katika gereza la Luzira anakozuiliwa. Besigye alitekwa nyara mwishoni mwa mwezi Novemba akiwa Nairobi, Kenya na kurudishwa Uganda alipofunguliwa mashtaka katika mahakama ya kijeshi ya kumiliki bastola. Anakabiliwa na hukumu ya kifo endapo atapatikana na makosa ya kupanga njama ya kupindua serikali. Wakili wa Besigye Eri Asurukwago amesema kwamba Besigye mwenye umri wa miaka 68 alianza mgomo wa kutokula Jumatatu wiki hii kwa sababu anahisi hana lingine la kufanya kutafuta uhuru wake kando na kukataa chakula akiwa kizuizini. Mahakama ya kikatiba iliamua mwezi uliopita kwamba raia kama Besigye hawastahili kufunguliwa kesi katika mahakama ya kijeshi na raia wote ambao kesi zao zinasikilizwa na mahakama hiyo wahamishiwe katika mahakama za kawaida kwa sababu mahakama za kijeshi hazina uhuru. Rais Yoweri Museveni alikosoa vikali uamuzi huo wa mahakama akisema kwamba nchi haiongozwi na majaji. Hata hivyo maafisa wa usalama wamekataa kumwachilia huru Besigye. Ufaransa inajitayarisha kukabidhi kambi yake pekee ya kijeshi nchini Ivory Coast kwa serikali wiki ijayo na pande zote mbili zinasema maandalizi yanaendelea kama ilivyopangwa, huku nayo Senegal ikijiandaa kubuni tume ya kujadili jinsi wanajeshi wa Ufaransa watakavyoondoka nchini humo. BMJ Muridhi anasoma ripoti kamili.
Uamuzi wa kuondolewa kwa wanajeshi wa Ufaransa ulitangazwa na rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara mwishoni mwa mwezi Disemba mwaka jana kama sehemu ya mwelekeo wa nchi za Afrika Magharibi kupunguza ushirikiano wao wa ulinzi na Ufaransa. Kambi yenye ukubwa wa hekta 230 inayopatikana kando ya mji mkuu wa biashara imekuwa kituo mashuhuri na muhimu kwa mtindo wa maisha wa nchi hiyo kwa miongo mingi na imesaidia kudumisha utulivu katika taifa hilo, mzalishaji mkuu wa kakao duniani. Kambi hiyo ya kikosi cha 43 BIMA inakabidhiwa Februari 20 na kubadilisha jina lake na kuwa kambi ya Thomas D. Aquin Ouattara, jina la mkuu wa kwanza wa utawala wa jeshi la Ivory Coast. Senegal na Ufaransa wakati huo huo nazo zitaunda tume ya pamoja ya kuandaa kuondoka kwa wanajeshi wa Ufaransa kutoka nchini humo na kuondoa kabisa kambi za jeshi la Ufaransa ifikapo mwishoni mwa mwaka huu 2025, mawaziri wa mambo ya nje wa nchi hizo mbili walisema katika taarifa ya pamoja leo Jumatano. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Twende mpaka huko nchini DRC ambako tunaarifiwa kwamba makabiliano kati ya waasi na jeshi la serikali ya nchi hiyo yameendelea hii leo katika maeneo kadhaa mashariki mwa taifa hilo, huku kundi la waasi la M23 likiendelea kukaribia mji wa Bukavu, jimbo la Kivu Kusini. Muda mfupi uliopita mwenzangu Abdushakur Abud amezungumza na mwandishi wetu wa Bukavu Mitima De La Chance na kwanza akamuuliza hali ikoje kwa sasa.
Mjini Bukavu kwanza hali ni sema ni shwari, sababu kuna shughuli ambazo zimefanyika. Kama unavyosikia hapa niko kando ya njia, kuna usafiri ambao unafanyika kama kawaida, watu ambao wameenda katika maduka, wameenda katika shughuli mbalimbali sokoni, ofisi za serikali pia zimefungua kama kawaida. Kuna bendera za Kongo ambazo zinapepea huko na kule, yani shughuli hapa Bukavu zimefanyika kama kawaida. Lakini pia watu, unajua kuna serikali ya jimbo la Kivu Kusini ambayo iliweza kutoa wito kwa watu kubaki kwa waangalifu na kuweza sasa zaidi kuchunguza, yani kuweza kuungana kwa pamoja na kuweza kuepuka fununu mbalimbali ambazo pia maadui wa Kongo wanakuwa kisambaza mtandaoni.
Kwa hivyo huko Bukavu iko utulivu, lakini toka Jumatatu kumekuwa mapigano. Hali ikoje, mnapata nini habari za mapigano?
Ndio, tangu Jumatatu kuna mapigano ambayo yameanzishwa na jana pia mapigano ambayo iliweza kugeishwa kati ya M23 na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambalo M23 ikiwa inasaidiwa na jeshi la Rwanda, jeshi la Kongo pia likiwa linasaidiwa na jeshi la Burundi na pia wapiganaji wa Zalendo. Na ni mapigano ambayo yaliweza kuendelea mchana mzima 23, ambao walianza kuweza walianza kuchokoza na kushambulia ngome za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambalo pia liweza kujitahidi, askari wa Kongo walijitahidi kuweza kupambana na M23. Lakini asasi za kiraia katika jimbo la Kivu Kusini kule wilayani Kalehe liweza kushuhudia kwamba baada ya mapigano hayo M23 walionekana upande wa Ihusi na pia upande wa Kalehe Centre, yani kwenye senta ya Kalehe, na kuna vijiji fulani upande ule ambao M23 walionekana ndani. Lakini katika tangazo la jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hapa Kivu Kusini, msemaji wa eneo la tatu la kijeshi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mashariki mwa Kongo, Meja Nestor Makisa, alisema ya kwamba jeshi likiweza kushuta kidole M23 kwa kushambulia ngome zake, na askari hawakubaki kimya, waliweza pia kujibu. Aliweza kusema ya kwamba na askari wa Kongo wataendelea kujibu na kuhakikisha ya kwamba hayo maeneo yote ambayo yamethibitiwa na waasi wa M23 yamethibitiwa upya na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, itafanya nayo kuweza kuhakikisha yameweza yamethibitiwa. Lakini pia kuna tangazo la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambalo serikali ya Kongo ambayo iliweza pia kushutumu waasi wa M23 AFC na jeshi la Rwanda ambalo kuweza kukeukwa tangazo ama azimio la kuweza hatua ya kuweza kusitisha mapigano ambayo iliweza kuweza kutakika kama ilivyotakika hapo na mkutano wa kilele ambao ulifanyika Dar es Salaam nchini Tanzania na Jumuiya ya Nchi za East African Community na SADC. Serikali ya Kongo ambayo imesema kwamba hayo kabisa ilikuwa ni makosa, ikisema kwamba hayo mapigano mapya ambayo iliweza kufanyika ilisababisha watu wengi kuweza kuhama makazi yao katika vijiji na waliokufa angalau watu 14, ikiweza kusema kwamba haiwezekani, na ikiweza kushota kidole M23 na AFC kuweza kukeukwa yote ambayo iliweza kusemwa katika mkutano huo wa kilele.
Tunaomba msamaha kwa tatizo hilo la sauti, kidogo ilikuwa na matatizo, lakini alikuwa ni Mitima De La Chanzi, mwandishi wetu kutoka Bukavu, Kivu Kusini, DRC. Kwingineko, Mfalme Abdullah wa Pili wa Jordan amepinga pendekezo la rais wa Marekani Donald Trump kwamba nchi yake ipokee Wapalestina waliokuwa wakiishi katika ukanda wa Gaza. Na haya yanajiri huku hali ya sintofahamu ikiendelea kuhusu mustakabali wa mchakato wa kutafuta amani katika ukanda wa Gaza. Kwa mengi zaidi, tuungane sasa na Patrick Ndwimana kwa maelezo hayo.
Wapalestina ndani ya ukanda wa Gaza wanahofia kurejea kwa vita baada ya Hamas kutishia kuchelewesha mpango ujao wa kuwaachia mateka wa Israel, na wito wa rais wa Marekani Donald Trump kufuta sitisho la mapigano.
Tumechoshwa na vita, tumeanza kuomba vifo.
Alipokuwa mwenyeji wa Mfalme Abdullah wa Pili wa Jordan huko White House Jumanne, Trump aliongeza maradufu mpango wake wa kuichukua Gaza.
Nadhani kitakuwa kitu ambacho ni kizuri sana, Wapalestina watakipenda sana. Nimefanya vizuri sana katika biashara ya majumba, naweza kukueleza vizuri kuhusu biashara hii, watakuwa na mapenzi makubwa nacho.
Wapalestina pamoja na Jordan, Misri na nchi kadhaa nyingine wamepinga mpango wa Trump wa kuwaondoa kwa nguvu na kuwahamisha takriban wakazi wa Gaza 1,900,000 kwenda katika nchi jirani. Mbali na kusema kuwa haraka atawapokea watoto 2,000 wanaoumwa wa huko Gaza wenye saratani na magonjwa mengine, Mfalme Abdullah alikataa kukubaliana na pendekezo la Trump.
Nadhani tunapaswa kukumbuka kuwa kuna mpango kutoka Misri na nchi za Kiarabu. Tumekaribishwa na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman kufanya majadiliano huko Riyadh. Nadhani swala lililopo ni jinsi gani tunafanya kazi hii kwa nia ambayo ni nzuri kwa kila mtu.
Ni mkutano wa hali ya juu kwa Abdullah, ambaye lazima adumishe uhusiano na mshirika wake mkuu ambaye Jordan anategemea kwa misaada ya kigeni. Trump alidokeza Jumatatu kuwa atazuia misaada, lakini Jumanne hakufanya hivyo. Raia wengi wa Jordan ni waasili wa Palestina waliokoseshwa makazi. Kama Abdullah akiunga mkono mpango wa Trump, itasababisha matatizo makubwa ya kisiasa na kiuchumi.
Hamas could create not only domestic problems.
Hamas inasema hatua hiyo itasababisha matatizo ya ndani katika misingi ya vitisho, lakini pia kuna hofu kwamba Jordan huenda ikawa ndio eneo la mashambulizi kwa Israeli.
Al-Omari amesema mpango wa Trump unaondoa motisha ya Hamas kuendeleza sitisho la mapigano. Jumatatu, Marekani, kundi ambalo imelitaja ni la kigaidi, lilitishia kuchelewesha mpango ujao wa kuachia mateka, wakidai Israel imekiuka sitisho la mapigano.
Uamuzi nimeupitisha kwa kauli moja katika baraza la mawaziri, kama Hamas hawatarejesha mateka wetu ifikapo Jumamosi mchana, sitisho la mapigano litakwisha na IDF watarejesha mapigano mpaka Hamas ishindwe kabisa.
Israel itaikabidhi Gaza kwa Marekani baada ya vita, Trump amesema.
Hatutanunua chochote, tutakuwa nacho na tutakiweka na tutahakikisha kuwa kutakuwa na amani na hakutakuwa na tatizo lolote.
Wakazi wa Gaza kamwe hawatakubali. Patrick Ndwimana, VOA, Washington.
Wakati huo huo, utawala wa Trump unasema kwamba unafanya tathmini ya programu za misaada ya kigeni na shirika kuu la misaada ya kibinadamu la Marekani, USAID. Mwandishi wa VOA Veronica Balderas Iglesias anaripoti kuhusu mabadiliko gani wakosoaji wa shirika hilo wanapendekeza. Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Donald John Trump, who solemnly swear.
Kwa mwelekeo wake wa Amerika Kwanza, rais wa Marekani Donald Trump ametoa ahadi kadhaa jinsi Marekani itakavyoingiliana na sehemu nyingine duniani.
Dhana rahisi tu, Amerika Kwanza, haimaanishi unamchukia kila mtu mwingine. Inamaanisha kuwa kuna uongozi na Rais Trump anaweka mbele maslahi ya raia wa Marekani.
Kwa dhana hiyo, Rais Trump ameamuru kusitishwa kwa siku 90 kuanzia Januari 20 misaada yote ya kigeni, wakati serikali ikifanya tathmini, huku kukiwa na baadhi isipokuwa ambayo waziri wa mambo ya nje Marco Rubio hivi karibuni amefafanua.
We've issued waivers for programs that make all the sense in the world.
Tumetoa msamaha kwa programu ambazo zinaleta maana duniani, zinaifanya Marekani kuwa salama, zinaifanya Marekani kuwa na nguvu. Kama ni za kutoa chakula au dawa au kitu chochote ambacho kinaokoa maisha na ni cha haraka na dharura, hujumuishwa katika kufungiwa huko.
Shirika la Marekani la misaada ya maendeleo ya kimataifa, ambalo linasimamia programu nyingi za misaada wa nje, liko chini ya uchunguzi mkali, ambapo baadhi ya wachambuzi wanasema ni muhimu.
There's maybe parts of the US agency.
Pengine kuna baadhi ya sehemu za USAID ambazo huenda zikahitaji kupunguzwa au kufanywa marekebisho ili kujaribu kuzielekeza kwenye malengo ya usalama wa taifa la Marekani badala ya kukuza tu kanuni za kitamaduni ambazo tunaona kwamba zina manufaa ya hapa tu, lakini pengine hazihitajiki na nchi inayolengwa.
One of the things the Trump administration has been very concerned about is
moja ya mambo ya utawala wa Trump amekuwa na wasiwasi mkubwa kuhusu lengo la USAID katika mabadiliko, usawa na ujumuishaji kote duniani. Unafahamu, nadhani halikushughulikiwa vyema kwa kiasi fulani na USAID kwa sababu baadhi ya nchi kote duniani hazina nia au haziko tayari kukubali, kwa mfano, ndoa za jinsia moja.
Accepting, for example, gay marriage.
Wafanyakazi wa USAID waliingia mitaani katika siku za karibuni kutetea kazi zao na kupinga uwezekano wa kuvunjwa kwa idara yao. Mkandarasi wa USAID Mieka hakutaka kutoa jina lake la mwisho.
We work by...
tunafanya kazi sio kwa kuwalazimisha watu kuheshimu Marekani, lakini kwa kuwasaidia kwa njia ambazo wanahitaji msaada, na kwa kufanya hivyo kuifanya dunia iwe sehemu bora kwetu sote.
Uwekezaji unaolengwa zaidi wa USAID katika nchi za kigeni unaweza kuleta faida nzuri zaidi, anasema mtaalamu wa sera za ulinzi Brian Clark.
Investments in humanitarian aid.
Uwekezaji katika misaada ya kibinadamu, hata kama si lazima kuunda mshirika ambaye ataweza kusaidia maslahi ya Marekani, ni vizuri kwa sababu inakuza nguvu ya Marekani.
Wakati tathmini ya programu za USAID inapoendelea, maafisa wameondoa usitishaji wa muda kwa baadhi ya programu kama vile mpango wa PEPFAR, lakini kliniki za sehemu husika zitafunguliwa tena kwa haraka. Harrison Kamau, VOA, Washington DC.
Karibu msikilizaji katika kipindi cha afya kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Mimi ni Mary Mgawe na hivi leo katika makala yetu ya afya tunazungumza na Dr. Tezia Tesua kutoka nchini Tanzania, ambapo mada yetu leo tunazungumzia kuhusu homa ya ini. Karibu sana daktari katika matangazo yetu.
Asante sana.
Kwanza kabisa, homa ya ini inasababishwa na nini?
Homa ya ini ni shida ambayo inalipata ini kama kuvimba na kushindwa kufanya kazi vizuri, na hii hali kwa Kiingereza watu wamezoea sana kuisikia kama hepatitis. Na hii homa ya ini inasababishwa na vitu mbalimbali kama vile unywaji wa pombe wa kupindukia, inasababishwa na maambukizi kama vile ya virusi na ya bakteria na wadudu wa aina nyingine, na pia sumu mbalimbali ambazo mtu anaweza akawa amekunywa au dawa ambazo anatumia mwenyewe mwilini. Japo vitu ambavyo ni mara nyingi sana vinaleta hii homa ya ini ni maambukizi ya virusi ambavyo vinaitwa virusi vya homa ya ini au hepatitis virus. Hawa virusi wa hepatitis wako wa aina kuu tano, ambayo ni hepatitis A, B, C, D na E. Hawa virusi tofauti yake kubwa ni kwamba hepatitis A na E wanaambukizwa kwa njia ya chakula, kama vile ambavyo tunapata magonjwa ya kuhara, magonjwa ya matumbo. Na hivi virusi havisababishi maradhi ya muda mrefu. Kwa hiyo ni maambukizi ya muda mfupi tu, na mwisho wa siku mwili una clear na mtu anapona ndani ya wiki chache. Lakini hizi hepatitis B na C inaleta maambukizi ambayo yanaweza yakaa ya muda mfupi au ya muda mrefu na kuleta madhara ya muda mrefu kama vile ini kusinyaa na kansa ya ini.
Dalili zake ni zipi?
Hizi dalili, kwanza tuweke kitu kimoja wazi kwamba watu wengi sana wanaopata haya maambukizi, mpaka 70% mpaka 80% hawapati dalili zozote, au wanapata dalili ambazo zinafanana na magonjwa mengine kama vile mafua, kuumwa kichwa na kuumwa mwili na kuchoka. Lakini kwa wale ambao watapata dalili sasa, wanapata dalili kama vile macho huwa ya rangi ya njano, kupata choo ambacho ni cha rangi nyeupe, kuumwa na tumbo, kupata kichefuchefu na kupata maumivu katika eneo la tumbo, hasa upande wa kulia.
Na je, ugonjwa huu unaambukiza?
Ndio, huu ugonjwa wa homa ya ini unaambukizwa, na kama vile ambapo tumezoea ugonjwa wa virusi vya ukimwi au HIV, magonjwa haya ya homa ya ini aina B na C ambayo ni hatari, pia njia zake za kuambukizwa ni kama vile ya virusi vya ukimwi, ya kugusana kwa majimaji ya mwili kama vile damu au shahawa. Na njia kuu za kuambukizwa hivi virusi aina hepatitis aina B na C ni kama vile kuchangia vyombo vyenye ncha kali kwa wakati wa kuchora hizi tatuu, au wakati wa kutoga, au wakati wa kujidunga kwa wale wanaotumia madawa ya kulevya, au kuongezewa damu ambayo ina hivyo virusi, au kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto wakati wa kujifungua, au pia njia huu kushiriki ngono au tendo la ndoa na mtu ambaye ameathirika.
Zungumzia kidogo kuhusu jinsi ya kujikinga na ugonjwa huu.
Okay, kwa hiyo jinsi ya kujikinga na ugonjwa huu ni kama tulivyosema kwamba inaambukizwa kwa kupitia majimaji, kugusana kwa majimaji ya mwili. Kwa hiyo tuepuke kushiriki au kushirikiana vitu vyenye ncha kali kama vile vitana, kama vile miswaki, kama vile vitu vya kuchorea tatuu au vya kujitogea masikio. Na pia tunatakiwa kuepuka ngono zembe, tunatakiwa kutumia kinga wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Lakini pia kwa watu wote tunatakiwa tuweze kupima na kujua hali zetu na kupata chanjo ili kuepukana na ugonjwa huu. Na kwa wamama ambao ni wajawazito wamegundulika na hali hii, wanatakiwa pia waende katika vituo vya huduma za afya ili kujua mapema namna ya kukinga maambukizi kwenda kwa watoto wao wakati wa kujifungua.
Na mara mtu anapoathirika na ugonjwa huu, je, anakuwa na matumaini kupata tiba?
Tunaweza tukasema ndio, kwa sababu aina virusi vya hepatitis aina C hivi vina tiba. Unakunywa dawa kwa wiki 8 mpaka 12 na unapona kabisa. Lakini virusi aina B hivi vina tabia ya kuingia ndani kabisa ya ile ndani ya seli, ile nucleus ya seli. Kwa hiyo ina maana kwamba tunatumia dawa ili kupunguza makali ya virusi kama vile tunavyofanya kwenye HIV. na tukishapata hizo dawa zitazuia madhara ya muda mrefu kama vile kansa ya ini, kama vile kusinyaa kwa ini. Kwa hiyo matumaini yapo na tiba zipo, japo hepatitis C ndio inatibika kabisa, na hepatitis B tunatumia dawa ili kupunguza makali ya virusi.
Na kushukuru sana msikilizaji kwa nasi katika kipindi hiki cha makala ya afya. Ulikuwa na Mimeri Mgawe na Dr. Tezia Tesua kutoka Tanzania, ambapo mada yetu siku ya leo tulikuwa tunazungumzia kuhusu homa ya ini. Hadi wakati mwingine, tuonane tena.
Na kutoka hapa Washington tunakutakia jioni njema. Mimi naitwa BMJ Mridhi, tumeshirikiana na Kenneth Bwire na Abdul Shakur Abud.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani. Serikali ya Afrika Kusini hivi karibuni ilipitisha sheria ya kutaifisha ardhi ambayo inaziruhusu mamlaka kupokonya mali za raia wanaonyimwa haki bila kulipwa fidia na kubagua waziwazi jamii za walio wachache za walowezi, waraka kutoka White House ulieleza. Kama jibu, Rais Donald Trump alisaini amri ya kiutendaji inayositisha ufadhili na msaada wa kifedha kwa Afrika Kusini kwa wakati wote, ambao itaendelea kuunga mkono wahalifu kwenye ngazi ya kimataifa na kuruhusu mashambulizi ya kikatili dhidi ya wakulima walio wachache wasiwa na hatia na wanaonyimwa haki. Waraka huo umeendelea kusema, Marekani itaanzisha mpango wa kuwahamisha walio wachache wanaonyimwa haki nchini Afrika Kusini wanaobaguliwa kwa sababu ya rangi yao kama wakimbizi. Afrika Kusini ina historia ya kuchukua misimamo dhidi ya Marekani na washirika wake, waraka huo umebaini. Miezi miwili tu baada ya shambulizi la kigaidi la Oktoba 7 dhidi ya Israel, Afrika Kusini iliishtumu Israel, sio Hamas, kwa mauaji ya kimbari katika mahakama ya kimataifa ya haki. Afrika Kusini pia iliimarisha uhusiano na Iran, ambayo inaunga mkono ugaidi duniani kote. Wakati ikitetea ugaidi na tawala za kiimla ugenini, waraka huo umebaini kwamba Afrika Kusini imefanya ukiukaji sawa wa haki za binadamu nyumbani. Serikali ya Afrika Kusini imetunga sera nyingi zilizoundwa ili kuondoa fursa sawa katika ajira, elimu na biashara. Isitoshe, maneno ya chuki na hatua za serikali zimechochea ukatili wa kupita kiasi dhidi ya wamiliki wa mashamba chini ya misingi ya ubaguzi wa rangi. Miaka kadhaa iliyopita, serikali ya Afrika Kusini ilivunja vikosi vya kujitolea vilivyokuwa vinawalinda wakulima wa vijijini na kufumbia macho mashambulizi yaliyofuata kwenye mashamba yao, waraka huo umeongeza. Ajenda ya Rais Trump ya Marekani Kwanza inajumuisha dhamira kwa haki za binadamu. Kama alivyosema, Afrika Kusini inapokonya ardhi na haizitendei haki baadhi ya jamii. Nitasitisha ufadhili wote ujao kwa Afrika Kusini hadi uchunguzi kamili kuhusu hali hiyo utakapokamilika. Aidha, waziri wa mambo ya nje Marco Rubio alieleza wazi kwenye mtandao wa X kwamba hatahudhuria mkutano wa G20 wa mwezi Novemba mjini Johannesburg. Afrika Kusini inafanya mambo mabaya sana: kupokonya mali za kibinafsi, kutumia G20 kuhamasisha mshikamano, usawa na maendeleo endelevu, kwa maneno mengine ni programu ya DEI na mabadiliko ya hali ya hewa. Jukumu langu, alitangaza waziri Rubio, ni kuweka mbele maslahi ya kitaifa ya Marekani, sio kutumia hovyo pesa za walipa kodi au kunyamanzia chuki dhidi ya Marekani. Rais Trump anatuma ujumbe wazi kwa wadau wabaya duniani na kwa Waafrika: kuna malipizi kwa ukiukaji wa haki za binadamu. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na msimamo wa serikali ya Marekani.